Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра формулы вітання, прывязаныя да пары дня. Наконт звароту добрай раніцы мовазнаўцы ўжо ламалі дзіды. На хвалях і на сайце Радыё Свабода тэму кваліфікавана падымаў Юрась Бушлякоў, з падыходам якога я згодны, але свае тры грошы дадам. Гістарычна гэты зварот у нас не мае грунту. Ён прыйшоў як калька з іншых моваў, хутчэй за ўсё з расейскай літаратурнай. Наагул сялянскім традыцыйным культурам менавіта ранішні зварот не быў уласцівы. Раніца як асобная пара не вылучалася, адразу пачынаўся працоўны дзень, дабра на які і зычылі. Спашлюся на публікацыі 20-х гадоў. Скажам, у Касцюковіцкім раёне, цяперашняя ўсходняя Беларусь, «добры дзень» азначае менавіта «добрава утра» па-расейску. Дакладна такая з'ява ёсць і на процілеглым ад нас краі Еўропы. Прыкладам, па-каталянску
«Бон дія»
азначае дасловна «добры дзень». І я ў Каталоніі так быў павітаўся з знаёмцам апоўдні, але быў высмеяны, няўжо ж я толькі прачнуўся. Там вітаюцца «добры дзень» менавіта з раніцы. Ёсць два граматычныя выгляды беларускіх вітальных зваротаў. Калі «добры дзень», «добры вечар» – констатацыя, так бы мовіць, факту, то «добрага дня», «добрага вечару» відавочна маюць на ўвазе зычэння. Зычу вам «добрага дня». На «добры дзень» магчымы адказ з пажаданнем, «добрага здароўя». Ну і «добрай ночы» – гэта дакладна пажаданне, а не прывітанне. Хаця ў сучасным жыцці з'явілася праблема, як вітацца, калі на дварэ ноч. Формулы этыкету часам змяняюцца разам з жыццём. Скажам, у краме, пакупніку, які сыходзіць, касірка па-ангельску скажа «have a good day» – «майце добры дзень». «Мілэго дня» – стала гучаць у нашых заходніх суседзяў. «Ярос дзе нос» – тое самае па-літоўску. Прычым прывітанне і развітанне граматычна размежаваліся – вітаецца польская касірка «дзень добры», як бы канстатуючы якасць гэтага дня, а развітваецца ўжо формулай у родным склоне «зычу вам добрага дня». Нягледзячы на свой моўны кансерватызм, я не пярэчыў бы, каб падобнае можна было пачуць і ў нашых крамах, фірмах ці дзяржаўных установах. Бо цяпер жа бальшыня нашых крамніц нагул не вітаюцца і не развітваюцца ніяк. Не толькі дыялектныя і гістарычныя запісы сведчаць, што формула «добрай раніцы» або «хай сабе добрая раніца» не свая для беларускай мовы. Маем цэлае гняздо суцэльных словаў, дзе націск на другім складзе «добры дзень», як «вялік дзень», «тыдзень» і нават «злы дзень», некалі гэтае слова значыла «нядобрую паласу ў жыцці», «добры вечар», «дабранач». Дарэчы, форму «дабранач» з такім націскам частка этымоляга ўлічыла палянізмам, але ўсе такія прыклады запісаныя і на беларускай смаленшчыне, вельмі далёка ад натуральных польскіх уплываў. Дык вось з коранем «раніца» падобных словаў з перасунутым націскам зусім няма. Формулу «добрай раніцы» вельмі моцна ўкараніла ў масавай моўнай свядомасці беларуская тэлевізія. Маю на увазе программу «Доброй раницы. Беларусь».
Доброе-доброе утро, дорогие телезрители. Продолжается прямой эфир программы «Доброй раницы. Беларусь».
Правда, у вуснах вядоўцаў с московским гварком присутность беларускай мовы и гэтая назвы вылучна декаратыўная. Але ўкаранялі яе і добрыя людзі. Скажам, майго сябру-настаўніка, дзеці ў наваполацкай школе, у тую пару, а цяпер ізноў расейскай, узнагарозілі былі мянушкаю «раніца». Менавіта таму, што ён і сам зранку вітаўся добрай раніцы і натхняў на гэта вучняў. Слова «ранак», слова «раніца» – беларускія. Яны застаюцца ў актыўным ужытку, дзякуючы гэтаму звароту. Таму змагацца з гэтай вітальнай формулай не патрэбна. Але тым, хто хоча гаварыць па-беларуску дасканала, варта ведаць, што яна зусім новая і штучная. Хаця ёсць яшчэ штучнейшыя. «Дабранак», напрыклад. Або некаторыя з новадалучаных да беларускай мовы ўжываюць вітанне «прывіт». Гэта разумеюць як скарот ад слова «прывітанне». Вельмі не раю ўжываць такога слова. Па-першае, ёсць украінскі «прывіт», адпаведна законам украінскай фанетыкі. Па-другое, як не дзіўна, самім словам «прывітанне» не зусім дарэчна вітацца. Гэта ж абазначэнне ўсёй лексычнай групы словаў этыкету, накшталт «вітаю», «здароў», «добры дзень», «як маецеся» і гэтак далей. У расійскай мове ёсць слова «привет» як спосаб вітання і слова «приветствие» як назва лексычнай групы. Яны абодва перакладаюцца на беларускую як «привітання» і адсюль у нашых маладых беларускамоўных блытаніна. Усе формулы на «добры», акрамя «раніцы», знойдзем у беларускім фальклоры. Трапны народны язык панастварау кплівых адказаў на павітанні. Часам патрэбна. Напрыклад.
Добры вечар. Добра білі, добра енчаў.
Або.
Добры вечар. Карміць нечым.
Ці яшчэ.
Добры вечар. Добра ўлецяў.
На той самы «добры вечар» маем мноства калядных песень. Гэта ансамбль «Госціца» Ларысы Сімаковіч. То вітаймася адпаведна беларускай традыцыі. А з вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.